Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ngrihet akt akuzë për krime lufte ndaj deputetit Fatmir Limaj. Deputetet e Kuvendit të Kosovës nuk tregohen unikas për deklaratën për liberalizimin e vizave. Përfaqësimi i Kosovës në dialog me Serbinë përmes një ekipi të unitetit tregon mos suksesin e procesit, thonë njohësit e zhvillimeve. OKB shpreh shqetësim për vrasjen e civilëve në Mosul dhe përdorimin e tyre si mburoja njerëzore nga ana e Shtetit Islamik. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari edicionin me kronikat që kemi përgatitur. Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet dhe të nxjerrin një deklaratë të përbashkët për liberalizimin e vizave, e cila do t'i adresojë Bashkimit Evropian. Grupet parlamentare të koalicionit qeverisës dhe opozitës kanë pasur qëndrime të ndryshme ndaj përmbajtjes së deklaratës. Për më shumë hollësi, Arton Konoshevci.
Deputetet e partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës nuk kanë mundur të merren vesh rreth draft deklaratës për liberalizimin e vizave, e cila parashihet t'i drejtohet Bashkimit Evropian. Deklarata e propozuar është tërhequr nga rendi i ditës për shkak të mospajtimeve. Kjo deklaratë përbashkët ishte paralajmëruar se do t'i drejtohet Bashkimit Evropian me kërkesën që qytetarëve të Kosovës t'u heqëshin vizat dhe të mos mbeten peng i vendimit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Por si rezultati marrëveshjeve, pozita dhe opozita dolën me dy deklarata dhe për këtë arsye u hoq me konsensus nga rendi i ditës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se për faktin që nuk ka një konsensus rreth draft deklaratës, çështja do të duhet të shtyhet për ndonjë rast tjetër.
Me shumicë absolute mbien keq. Ajo pika rendi ditës mbetet për ndonjë rast tjetër.
Dallimet kryesore gjatë debatit parlamentar vërehen tek pika e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriter i fundit që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Në mungesë të konsensusit rreth demarkacionit, partitë në pushtet janë pajtuar që kjo pikë të fshihet dhe t'i adresohet BE-s vetëm kërkesa për liberalizim të pakushzuar, kurse opozita po insistonte që në deklaratë të thuhet që demarkacioni do të rishqyrtohet në një proces të ri me Malin e Zi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se Kuvendi është dashur të nxjerrë në deklaratë të tillë, e cila sipas tij do të ndihmonte në procesin e përshpejtimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Kjo nuk është arritur tash peshon në të unë një deklaratë që është arrit prej tri partive politike, pikërisht ajo që nuk është dasht me ndodhë. Sot është dasht këtë kohë me trajtu na bashkë me nxjerrë një dokument për bashkë.
Një qëndrim të ngjashëm me PDK-n ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes kryetarit të grupit parlamentar Ismet Beqiri. Ai tha se draft deklarata do të ishte shprehje e vullnetit politik të partive parlamentare.
Meqense nuk ka konsenzus, ne si grup parlamentar e mbështesim mocionin dhe do të votojmë pro që të heqet nga rendi ditës kjo deklaratë sot dhe të mos votohet asnjë një variant.
Kurse Visari Meri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, tha se deputetët e subjektit të tij pajtojnë që kjo pikë të hiqet nga rendi i ditës, por duke u referuar takimit së martës së liderëve, tha se koalicioni qeverisës nuk po dëshiron të harmonizojë qëndrimet me opozitën.
Është pak e çuditshme se si po pajtoni, nuk po pajtoni varësisht prej klimës edhe motit, po sidoqoftë ne jemi dakord që të tërhiqet kjo pra, meqense nuk ka dakordancë të mos votohet asnjë prej rezolutave edhe deklaratave, falni, edhe të vazhdojmë me pika tjera të seancës.
Në draft deklaratën të cilën e kishte propozuar kryetari i Komisionit për punë të jashtë me Ilmir Reçica, thuaj se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërrefyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur si demarkacionin me Malin e Zi, për të cilin opozita ka kërkuar që të rikthehet në pikën zero. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ideja e ministres për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri që në bisedimet me Serbinë në Bruxelles Kosova të përfaqësohet me ekip uniteti buron nga mos suksesi i deritashëm në këtë proces vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Ideja që në fazën e tretë të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, Kosova të ketë përfaqësim të formatit gjithëpërfshirës nga të gjitha partitë politike të tipit të ekipit të unitetit, siç ka qenë edhe në bisedimet e Vjenës, në esencë paraqet pranim të mos suksesit të përfaqësuesve zyrtar të përfshirë në dialogun me Serbinë vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ministrja për dialog e qeverisë së Kosovës Edita Tahiri dy ditë më parë para Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme ka theksuar se duhet të ketë konsensus mes të gjitha partive politike dhe të shkohet në këtë fazë pasi që edhe Brukseli ka thënë se ky dialog nuk mund të zgjas aq sa ka zgjatur. Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, thot për Radio në Evropë e Lirë se vet fakti se ka insistim që të ketë një format tjetër për përfaqësimin në fazën e ardhshme të dialogut me Serbinë në Bruxelles shpërfaq mos suksesin e deritashëm në këtë proces.
Fakti që po insiston dikush që ka qenë bartës i dialogut, faktikisht po tregon se është ballafaquar me pengesa të cilat nuk është gjendje për të tekaluar dhe sikur të kishte qenë i bindur se këto pengesa mund të tekaloheshin, ata do të vazhdonin pa u konsultuar, pa kërkuar ndihmë dhe pa propozuar grupin unitetit.
Profesor Beçaj ka shtuar se nëse eventualisht kërkohet një mundësi e re për ndryshime kualitative në dialog, suksesi varet edhe prej segmenteve tjera, sikurse qasja e parlamentarëve në kuptimin e mbikëqyrjes të tërë procesit. Beçaj ka theksuar se dokumenti prezentuar nga ministrja Tahiri është që nga viti 2014, por të cilin deputetët e kuvendit të Kosovës nuk e kanë parë deri më tash. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se procesi i dialogut në Bruxelles është përshkuar me gabime të mëdha për shkak të cilave nuk ka pasur efekte pozitive në jetën e qytetarëve. Ky proces sipas tij është parë si një akt burokratik i cili më shumë i shkon për shtati Brukselit dhe Beogradit sesa Prishtinës.
Tash në momentin kur ka ardhur koha që të bëhet një bilanc i dialogut, kërkohet strategji dalse dhe një largim i përgjegjësisë. Kjo deklaratë e Edita Tahirit më shumë është një tendencë për ta relativizuar fajin edhe të qeverisë së Kosovës, e cila ka përfituar shumë pak nga këto bisedime dhe në fakt nuk ka bërë ndonjë hap madhor drejt BE-s apo drejt liberalizimit të vizave si është problem për pjesëmarrjen në këto bisedime.
Profesor Beçaj vlerëson se ideja për një format gjithëpërfshirës të delegacionit të Kosovës në dialogun në Bruxelles del edhe si rezultati problemeve brenda korpusit të faktorëve politik të Kosovës, por sipas tij duhet parë edhe anën tjetër.